filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Najbolji način da čovek gleda rđave drame jeste život. Kad hoću da vidim dobru, ja onda idem u pozorište i gledam umetnost. Ovo su reči Borislava Pekića, gde je umetnost napisana sa velikim U. Za pozorišnom umetnošću tragamo i iza kulisa, a kako se stiže do umetnosti u savremenom pozorištu i kakvo ono značenje ima za nas danas, pokušat će da nam kroz svoj rad i viđenje pozorišta osvetli naš večerašnji gost Gorčin Stojanović, reditelj, scenograf i dugogodišnji umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče.
Da li su različite perspektive i viđenje umetnosti onda kada kažemo da ste reditelj, scenograf ili umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog?
Jesu, to su tri različite stvari. Kad sam reditelj, reditelj sam, kad sam scenograf, sebi, onda je to blisko, ali kad nisam sebi nego drugima, onda sam stvarno pokušavam da budem samo scenograf, a kao umetnički direktor to na kraju krajeva i nije posao pravi, to je, to mislim jeste posao naravno, ali to nije, to je funkcija o koja, kad kažem funkcija, ne mislim u nekom društvenom ili političkom, bilo kakvom društvenom, prosto funkcija nekoga ko dovodi u vezu različite pristupe umetničke. Sa mnogim od tih pristupa se ja kao reditelj ili kao scenograf možda čak i ne slažem, ali to nije moj zadatak u tom slučaju, nego je moj zadatak da iz nečeg što je inherentna poetika nekog od umetnika izvučem u navodnim znacima ono što je za jugoslovensko dramsko u tom trenutku po ne samo mom nego po nekakvom strateškom opredeljenju, ali i po mom da kako sudu do izvesne mere probitačno važno, neophodno, dobro, obećava vredan rezultat i tako dalje.
Koliko danas možemo govoriti, dakle, o toj umetnosti o kojoj govori Borislav Pekić kao umetnosti sa velikim U, i šta bi to zapravo danas podrazumevalo u savremenom društvu, savremenom svetu i poimanju pozorišta u okviru kulture i umetnosti?
Umetnost ima tu divnu osobinu da je starija od svega navedenog i da se na to obazire na drugačiji način. Za razliku od društva koje umetnost, na koje se na umetnost ne obazire ili se preterano obazire ili se obazire onoliko kako bi trebalo ili je primereno ili je prosto nekakva duh vremena mu to tako nalaže, umetnost je umetnost. I rekao ste vi na početku kako stići do umetnosti. Ne, od umetnosti se polazi, do umetnosti se ne stiže. Može se na tom putu umetnosti izneveriti, ali ponavljam, umetnost je po starešinstvu starija od tih, to je moje viđenje, ali ja ne mogu sad stvarno da ispovedam tuđe viđenje, niti pak da budem, niti bih želeo da budem objektiven, niti mislim da je marksisti su u mnogim stvarima bili u pravu, ali oko jedne nisu. Nije prvo baza pa nadgradnja, nego je potpuno obrnuto. Dakle, iz duha se rađa materija, a nije obrnuto. Drugim rečima, iz umetničkog duha može nastati plemenito i čestito društvo. Iz plemenitog i čestitog društva može i ne nastati umetnost, bilo kakva, ili može da bude rđava. Ili prosto može da prevlada rđava. Dakle, ja drugačije polazim od tih stvari. Ja mislim da na početku je bila umetnost, a ne društvo. Ja mislim da je društvo formirano tako što se neki domaćin vratio iz lova, pa ili pokušao kraj vatre da nekako objasni šta mu se desilo u lovu, ili je natrto bika na pećini, i da je iz toga nastalo društvo. A da nije postojalo društvo koje je reklo, ajde ti sad u lov, pa kad se vratiš, kad se najedemo, ispričam Boga ti kako si ulovio onog bizona kog smo upravo večerali. Tako da mislim da je, ja tako mislim, a sad to ne znači da sam u pravu, ali to je, kako bih rekao, ima ljudi pa veruju da je zemlja ravna ploča, znajući da nisu u pravu. Ja tvrdim da sam u pravu i tako se i ponašam.
Taj odnos duha i materija, zapravo duha pojedinca i kolektiva, jeste nešto što je u osnovi velikog stvaralaštva i književnog opusa Borislava Pekića. Ove reči koje smo, dakle, koristili na početku ove emisije zapravo nas uvode u predstavu koju ste radili u Zvezdari i teatru. Reč je o korespondenciji Borislava Pekića, odnosno o dramatizaciji jednog dela njegovog pozamašnog romana Zlatnog runa Borislava Mihajlovića Mikiza. I u toj predstavi se zapravo možda i najbolje vidi taj odnos ili igra duha koji nadvladava, dakle, svako vreme, svaku istoriju, svaki prostor.
Ima jedna stvar koja je uzbudljiva, procesna, ali nije izrazito promenjiva, to je ljudska priroda. Sve drugo se menja, ali ljudska priroda se ne menja. Pozorište se bavi nesavršenošću ljudske prirode. Ono na tu nesavršenost ukazuje i što se mene tiče pruža utehu zbog toga, ali ukazuje, samo su sredstva različite. Nekad je reč o tragediji, nekad je reč o tragikomediji, nekad je reč o komediji, nekad je reč o farsi, nekad je reč o... To su sad pitanje zanata, žanra, stila, opredelenja, osjećanja sveta, ali ljudske, temeljne ljudske osobine, one koje su ugrađene u neki od postulata zvani, ne znam, sedam vrlina, na primjer, ili pak sedam smrtnih greha, ili pak pet od deset Božjih zapovesti. To je, kad to svedemo, naći ćemo tih nekoliko istih stvari koje su neistrpno blago. Dakle, ljudska taština, da se sad prisetim u propovednika, ili što bi rekao u Đurinom prevodu propovjednika, dakle, taština, taštinama sve, taština i muka duhu. Dakle, ljudska taština, pa sad sve ono što iz nje proizilazi, glupost, zavist, ljubomora, samoljubivost, častohleplje, vlastohleplje, sve iz toga što izlazi, je temelj ne civilizacije, nego egzistencije, i svakodnevna borba s tim čoveka sa samim sobom je predmet ispitivanja pozorišta. Tako da to je zapravo veoma mali broj pojmova, a neiscrpno blago, i zato pozorište traje u ovom vidu kako ga mi sad poznajemo 2500 godina, sa svim ogromnim promenama, ali isto tako sa nekim stvarima koje se od Eshila, Evripida, Sofokla, Molijera, Šekspira, pa do Beketa ili do bilo koga ko danas sedi i ovog časa piše neku svoju dramu, nisu promenile. A ta ruda je neistrpna, jer je čovek zbilja nesvodivo biće. A to što postoji ideja svođenja ili samo svođenja ili samo ograničenje, tako da je to nešto drugo. E, odatle sve prolazi, tako proizilazi. Tako da Pekić je uzbudljiv kao neko ko, kao i svaki dobar, veliki i tako osebujan pisac, neko ko uočava različite meandre ljudskog duhovnog postojanja, dovodi ih u oštru suprotnost sa onim što je materijalno u svakom smislu, a sve vreme ima ogromnu skepsu, divnu skepsu u nešto se zove istorija sa velikim i. Tako da umetnost sa velikim u da, istorija sa vrlo malim i, i to je između ostalog jedan od okvira, ili tačnije to je okvir u koji smo smestili ovu priču Pekićevu, ili još tačnije prepoznali ili bar mislili da je to tako Pekić nameravao. To se u nekoliko i razlikuje od recimo prethodne izvedbe te predstave koja je dugi niz, možda reći ne dve decenije, ali dakle dugi niz godina igrana sa ogromnim uspehom u Ateljeu 212. Mi ne verujem da ćemo baš igrati 20 i kusur godina, ali imamo uspeha i ja mislim da taj uspeh je, ajde možda nešto smo i daroviti pa nešto i znamo, nije Torđeva ekipa koja je to pravila tu predstavu, ali mislim da je između ostalog ključ uspeha u tome što, ovome čemu sam govorio, tom prepoznavanju temeljnih ljudskih životnih, egzistencijalnih, duhovnih pa i materijalnih vrednota u odnosu na koje se čovjek neminovno mora svakog jutra, mislim, osoviti oko sebe, ono, dok pere zube i baci pogled na ogledalo, mora da razmisli o tome što vidi tamo.
Vrlo je specifična i forma same, dakle, dramatizacije, odnosno onoga što je Mihis pokušao, a to je da zapravo scenu pretvori u prepisku, pa otuda korešpondencija ili o cincarima, kako je stavio u svom naslovu. Dakle, a stavio je kao epistolarnu komediju. Sa druge strane, Mihis je ostavio slobodu rediteljskom čitanju i prosto nije nikakvo uputstvo dao, niti bilo kakve didaskalije. Otvoren jedan prostor u tom poimanju, dakle, da, istorije preplitanja vremena u kojem se dešava korespondencija sama, ali u preplitanju različitih generacija porodice njegova.
Zapravo Pekić je već napisao pisma, nije Mihis pretvorio ništa u epistolarnu formu, on je samo zadržao tu formu, on je samo bio dovoljno drzak da veruje da pozorište može tako da nastane i da ne mora da se sad ta pisma ne moraju da se formalno lažno dramatizuju, nego da mogu da se igraju bukvalno tako. I to je glavno njegovo postignuće, a onda je ostalo bilo tehnološka stvar, govorim sad o Mihizovoj dramatizaciji. Mi smo neke stvari koje Mihis sklonio iz samog tela teksta, da tako kažem, Pekićevog, mi smo neke vratili, a neke smo sklonili, pa mi opet, zato što iz nekoliko razloga. Prvo, jedan od razloga je postoje nešto što je duh vremena, prema tome Mihis je smatrao da nešto recimo nije toliko bitno u tom trenutku i verovatno i nije bilo bitno, a ja sam smatrao da je recimo to baš jako važno. Mihis se uzdržao od nekih psovki koje je Pekić već ispisao, mi nismo. Ono što je u predstavi Ateljea 212 bilo tek u naznakama, to je taj jezik, ali jezik je i tamo bio veoma važan, ali jezik jako kontaminiran sa grčkim, vlaškim, nemačkim, francuskim, engleskim, ruskim, staroslovenskim rečnikom, koji je tamo dat u toj prvoj, da kažem, verziji, dat u naznakama. Verovatno se smatralo da je potrebno da publika razume baš svako slovce, a ovde smo mi namerno išli na nešto što je, jer je to takođe deo komunikacije, dakle, lupus ima jedan vokabular, jednu sintaksu koja je drugačija od toga kako piše njegova snaja Milica, ili kako piše njegov sin, ili kako piše unuk, pa na sve to dolaze i drugi likovi, i mi smo dakle tu smo se malo drskije obratili gledaočevoj pažnji, za koju smo mislili, pa se ispostavilo da nismo pogrešili, koja je dovoljno razvijena da i ono što ne razume možda svaku reč, da će glumačkom igrom i rediteljskim postupkom nekako prihvatiti, razumeti na jednom nivou koji je pa hajdemo reći emotivnom nivou, nije kad se kaže emotivno, to ne znači uvek nešto nežno i tužno, nego prosto razne su ljudske emocije, i da će ta ljudska priroda biti izražena i tim, što bi rekao Kiš, oteščalom formom, tim jezikom koji je, ne bi rekao Kiš, nego bi Kiš upotrebio izraz ruskih formalista. Dakle, nije to slučajno, nije Pekić slučajno kontaminirao 7 tomova svog teksta raznoglasjem. I možda najveća vrednost tog romana jeste to što je u svakom od tih glasova Pekić bio duboko unutra i svaki je poput glumca preuzimao i iz njega ispisivao te tomove, i to je nismo od toga mogli pobeći, to zatomiti nismo hteli da pače, hteli smo da to izađe u prvi plan.
Radili ste sa druge strane i scenografiju za ovu predstavu, i sad je tu, dakle, sudar između te umetnosti o kojoj smo govorili, ispisane sa velikim U, i istorije zapravo koja je ispisana sa malim, ali taj prostor, dakle, natkriljuje kao jedna vrsta, dakle, prostora zatvorenog i cirkusa, rekli bismo, kao cirkusa istorije ili kao cirkusa i onog ljudskog duha koji se dešava unutar svakog lika ponosa.
Tu je, taj prostor je svojim znakovljem napravljen kao nešto što je hibrid između kabareja, cirkusa, varijetea i budoara i salona. Dakle, ima svega pomalo. Od toga, od lupusove fotelje koja je tipično salonski, ali primjerak poznijeg Luja, recimo 15. 16. u stvari, do tonetovih stolica koje su pa skoro ikonička oznaka za kabare, još od Fosijevog filma, a i inače preko upotrebe ovih svetala i detalja koji su bliži varijeteu nego recimo čak i kabareu, preko nečeg što je cirkuska šatra u naznakama sa onim podijumima i gore sa nebom, takozvanim cirkuskim, a onda imate na sve to i neke crne čipke, neukusne crne čipke na neukusnim crvenim zavesama, što deluje kao dakle kao budoar ili kao što bi rekli Francuzi, chambre séparée za izvesne radnje, ili kao bordel, jer jedan deo priče se dešava i u bordelu. Sve to naravno su dato kroz te nijanse crveno, kroz obilatu upotrebu raznih tekstila. Eto, to je ideja te scenografije je ovo sad što sam rekao, je opis, ali ideje je nešto što kod Pekića, ja mislim, postoji, da se izrazimo nekakvim onim, recimo, Bahtinovim izrazom, karnevalizacijom istorije. Dakle, postoji jedna potreba da se istorija karnevalizuje i da se njoj da začudnost nečega što je igra, a ne da se u nju celomudrano i preterano polaže svaka moguća nada, očekivanje i misao. Mi smo, govori se o tome da, to je tako jedna zgoda rečenica, Balkan proizvodi više istorije nego što može da stvari. Ne, to ne uopšte nije tačno. Nego je ni manje ni više nego što to proizvodi centralna Evropa ili severna ili istočna, pogledamo to, nego je što su tome što mi istoriju uopšte ne varimo, nego istoriju uzimamo kao pričešće u crkvi, kao hostiju, i verujemo u sankrosantnost istorije, a Pekić to nije. Pekić je razne stvari, ali svakako nije neko, ima višak poverenja u istoriju, da pače ima višak skepse, ako čega višak ima, to je višak skepse u istoriju.
I to se posebno i u ovoj predstavi vidi, ali u samom romanu Zlatno runo, ali ovdje je konkretno vezano za...
No, u celom delu Pekića.
U celom delu, ali ovdje je vrlo specifično zato što je vezano upravo za 1848. godinu, koja je prelomna godina zapravo za celu Evropu. I gde se očitava i to kako se dakle istorija preliva i kakav odjek ima i u ovim prostorima, ali u okviru jedne posebne porodične priče.
Postoje tri za mene tri velika komada srpske dramaturgije. Ja sam imao želju, obavezu, samo nametnutu sreću, zadovoljstvo težnju da ih sve napravim, pa i jesam. To su naravno Sterini Rodoljubci, to je naravno Maska Crnjanskog i to je naravno Korespondencija. I sva ta tri komada, kad ih čovjek pogleda, naći će nešto zajedničko. Naći će taj odnos, provincijalni odnos prema istorijskim zbivanjima. A kad kažem provincijalni, da ne bude zabune, ja ne mislim na naše prostore kao provincijske prostore, jer nema veće provincije u duhovnom pa i svakom drugom smislu od Nemačke u tom trenutku, dakle te razjedinjene Nemačke koja tad zapravo praktično i nastaje na kraju krajeva stotinu godina kasnije. To će dovesti do nekog od najvećih užasa koje je proizvela istorija. Dakle, provincijalan odnos prema istoriji nije, to je taj višak poverenja, to je ta žal za Bizmarkovštinom, to i dan danas možete čuti od ljudi koji imaju potrebu da ostave tragove, poput mačaka koje imaju potrebu da označe svoju teritoriju. Zna se kako se to radi, kojim postupkom, koji ću vam spomenuti, tako reći, veliki Bizmark. Kakav crni veliki Bizmark, mislim, ako postoji komička figura, to je Bizmark. Ako postoji komička figura, to je Napoleon. Dakle, nekakav mali kaplar koji ima čir na želucu i ima sanja o tome da osvoji svet. I mislim, imali išta gluplje i komičnije od toga. I kad čovjek sa tim naočarama čita Rat i mir, recimo, naći će ono zbog čega ja recimo volim Tolstoja, koji naizgled ne pokazuje ovo o čemu mi govorimo, ali vidite kako dobro u nekim, sad ću upotrebiti filmski raz, kadrovima iz tog romana, dakle iz Rata i mira, vidite gde opet u navodnim znacima Tolstoj smešta kameru i kako i Kutuzova tretira sa nekom nežnom ali podsmešljivošću, a da ne govorimo o tim velikim figurama, a kako zapravo ogroman i veliki i prevashodan i suštinski značaj će dati Pjeru Bezuhovu ili Andriju Bolkonskom ili Nataši Rostovoj. I dakle, napravit će nešto što je apoteoza ljudskosti spram istorije. To ogromno nasleđe koje nam je ostalo, ja bih rekao, od Cervantesa, ja bih rekao od Don Kihota. A ne bih ja rekao, nego bih ja zapravo ovdje citirao Kunderu, koji ideju romana i literature zove Iznevjerenim testamentima, jel tako se zove ta divna Kunderina knjiga. Dakle, nema ozbiljnog pisca koji nema ozbiljno nepoverenje u istoriju i njene viškove. I ja moram kažem, tako i delim literaturu iz koje nekako dolazim, bez obzira na sve stvari koje sam u životu radio. Ja sam pre i posle svega čitalac i to je moje zanimanje. The lie.
Večeras nas iza kulisa vodi Gorčin Stojanović, reditelj, scenograf, umetnički direktor Jugoslavenskog dramskog pozorišta. Gorčine, govorili smo o predstavi Korešpondencija i negde smo ušli u prostor onoga što je, što ste rekli za sebe, da ste pre svega veliki čitalac. I sad, koliko dakle ta literatura koja nije vezana za baš jedan određeni dramski tekst utiče i postaje jedna vrsta građe za preispitivanje, odnosno vaš ulazak u neku predstavu?
To je neminovno. Dakle, kao što sam, kad kažem po zanimanju čitalac, ajde da tu dodamo neku, da proširimo tu stvar, ja sam čitalac, slušalac i gledalac. Otud su to tri toka ili kruga, ili ne znam nija kako bih to nazvao, tri talasa koji zapljuskuju neku obalu, ako tako nešto postoji, moje potrebe za maštom, za pravljenjem nečega, bilo čega. I ja sam relativno sistematičan čitalac. To će reći da nisam svaštar u smislu svašta sam u životu pročitao i rado čitam, ali nisam neko ko bi nešto preskočio. Dakle, ja nisam studirao recimo svetsku književnost, ali jesam o svom trošku, kao što sam o svom trošku i se naslušao muzike, kao što sam se o svom trošku nagledao likovnih stvari, kao što sam o svom trošku, kad kažem o svom trošku, ne mislim bukvalno, nekad i bukvalno, naravno, ali mislim, naprosto sam smatrao da je to nešto što poziv reditelja iziskuje. Nisam ja to smatrao, to svako misli, ali sam gledao i gledam, i to je moje zadovoljstvo, da nemam ja prosto kad neko kaže nemam vremena da čitam, ja mu ne verujem. Kad neko kaže da nema vremena čita, znači da nema potrebu da čita. A ja ne mogu da dve stvari ne mogu. Ne mogu da ne čitam i da ne slušam muziku. To su dve stvari koje ja ne mogu. Sve drugo mogu. Mogu čak da se ne bavim svojim poslom, ali ovo je sve moj posao. Dakle, to je jedna vrsta zadovoljstva koje je istovremeno i neprestani rad i neprestano bivanje u toj sferi koju ja do skora nisam koristio reč umetnost, jer sam mislio to pretenciozno. Onda je vreme došlo takvo u kome se ta reč do te mere unižena i do te mere izakana i aplicirana bilo šta, da sam ja rešio da okrenem ćurak skroz i da naprotiv vrlo agresivno govorim o tome, zato što između ostalog, zato što uvijek imate pretnju neko će pokušati da vam da umetnost nazove, ne znam, kreativnom industrijom, neko će pokušati da bilo šta nazove umetnošću, e onda je moje da pred sobom, ni pred kim drugim, nemam ja mesijanskih ambicija nikakvih, pred sobom branim to što mislim da umetnost jeste i što mislim da jeste umetnost kojom se ja bavim. Dakle, da bi se bilo rediteljem, a ja isto tako mislim i da bi se bilo piscem ili slikarem ili kompozitorom, čovjek mora da ima ne samo uvid takozvani, dakle ne samo informacije, nego temeljno osjećanje da to njemu pripada. Kad ja ne bih imao osjećanje da meni sve te stvari pripadaju, da su one deo mene, i tako je od moje 12. godine recimo, verovatno i ranije, ali ono što je ozbiljno svesno moga bića, to je tako, ja se ne bih ni bavio time, bavio bi se nečim drugim. Pretpostavljam da bi bio vrlo, kao što i jesam, vrlo kvalifikovan konzument tih stvari o kojima govorim, ali ja imam sreću da imam prijatelje koji nisu umetnici, ali su strastveni recimo čitaoci. Moj bi prijatelj je advokat, ali mislim teško je se setiti šta on to nije pročitao, i bilo kom trenutku kad mu nestane, mada mu je retko se dešavam, odmah pita je li ima nešto što ja nisam pročitao, nebitno da li je reč o klasičnoj literaturi, o nečem što mu je neka rupa, svi imamo rupe u praćenju takvih stvari, ili nešto što je sasvim novo, da pače, čak on je skloniji da pročita nove stvari nego ja. Ja sam malo od onih koji čekaju da vidimo da li će te stvari ostati, pa da ih onda, pošto rađe čitam nešto što sam čitao već više puta. I drugo, ja uvek čitam gomilu stvari paralelno i iz svega toga se rađa mogućnost da komuniciram s ljudima. To je meni, to, dakle, to nije manastirska samo okrenutost sebi da pače. To je način da se komunicira s ljudima. Različitim ljudima. Ja ne govorim sad da ja baš idem okolo i dajem ljude da pričamo o Tomasu Manu, nego iz onoga što je stalno preispitivanje ljudske prirode, čovek ne čovek, nego ja imam dva izvora. Jedan neposredni uvid, neposredno osjećanje razmene sa ljudima, osjećanja, mislije i svega druga, ali kao osjećanje, ne kao nekako egzaktna stvar. Nisam psihijatar niti psiholog, a sa druge strane je neminovno apliciranje, da to tako nazovem, toga na literaturu ili obrnuto. Tako da mnogi likove prepoznate iz literature i obrnuto. Ja ne verujem da stvari da vidite okolo i gledate ljude i onda kažete ovo isto kao u romanu. Meni je preobrnuto. Ovaj čovjek je kao da ga je napisao neko, a ne kao da je neko prema njemu napisao nešto.
Radili ste i klasične komade, odnosno evo, pomenuli ste Steriju, naše klasika, pomenuli ste i Miloša Crnjanskog i njegovu Masku, koja se zapravo može smatrati također klasičnim dramskim tekstom napisanim u stihovima, a sa druge strane Šekspira i Molijera. Kakvo je i postoji li u vama neko novo čitanje onoga što je klasika i koliko se odnosite na to šta je danas, dakle, savremena postavka jednog klasičnog komada?
Ja ne mislim, ja ne mogu kažem novo čitanje, svako čitanje je novo čitanje. Jer ne znam šta bi bilo staro čitanje. Otkud znamo, kako to možemo znati. Ali sa druge strane postoji nešto što je izvesna klasična vrednost. Dakle, postoji nešto za klasična vrednost Šekspirovog stiha. I u našoj kulturi postoji, dakle, klasična vrednost jamskog pentametra Šekspirovog u prevodima Simića Pandurovića, Borivoja Nedića, i tu negde stajemo. Tu i tamo po neki prevodilac vrlo retko je uspeo dosegnuti ponekad po nešto od ovoga. Kao što i naša je tuga što imamo, što nemamo neke stvari prevedene bar tri puta. Imamo samo Miloša Đurića prevode Homera i nekih od temeljnih dramskih komada, ali recimo da srećom je Edipa je prevelo još bar dvoje troje ljudi i Medeju i tako dalje. Ali recimo to je po tome vidite da smo i provincijalna kultura, po tome što vi imate jedan jedini prevod Ilijade i Odiseje, koji kome ja lično veoma uživam. Ali to mi je kao situacija sa Biblijom, jeli? Temelj svake pismenosti u svakoj evropskoj zemlji je prevod Biblije na narodni jezik, jel? Dakle, mi imamo Đuru Daničića i Vuka, što se mene tiče, to je to, ali imate i sinodovu redakciju toga, jel? Imate i prevod ovaj Emanuel, kako se zove čovjek, evo sad mi stavio mozak. Dakle, imamo više prevoda, pa onda postoje hrvatski prijevodi, pa tamo dva, tri, pa vi nekako imate jednu širinu oko toga. A za Homera, koji je temelj za mene civilizacije u kojoj živimo, imamo samo Mišu Đurića, imamo valjda Maretića na hrvatskom i tu se sve završava. I tako dalje, i tako dalje, da sad ne nabrajam. To su klasične vrednosti. U pozorištu ne postoje klasične vrednosti, jer mi pored snimaka ne znamo šta je biće. Snimak je ljuštura predstave. Dakle, biće predstave, ono što ste sedeći u sali doživeli, što je pritom promenjivo iz izvedbe u izvedbu, iz večeri u večer, je nešto što je, svaka je uvek nova. Postoji nešto što se površno u teatrologiji, koja je po definiciji pomalo površna nauka, jer se bavi nečim što ne postoji, što predstave više ne postoje, se naziva tako klasika na nov način, slična reč. Ukoliko čovek temeljno, brižljivo i slobodno pristupa nekom delu, ono će biti njegova čitanje. Ali isto tako lepota i prokletstvo pozorište u tome što postoji kolektivitet i što pozorište nije ne izlazi iz glave jednog čoveka, pa makar se on zvao i Šekspir. I svaki od glumaca donosi svoje svetove i rediteljevo je da nekoliko stvari radi paralelno, da zastupa pisca i da ga istovremeno iznaverava, da otvara mogućnost glumcu da svoj svet izrazi istovremeno ograničavajući taj svet, da svoj svet stvara u kombinaciji ovih svetova. A naravno da postoje oni koji smisle nešto sve kod kuće, nametnu neki, pokušavaju da nametnu nešto, nekad to i uspe, ali prosto to je, može i tako, ali nikad nije tako. Svako čitanje je krivo čitanje, to je ono što je uzbudljivost i lepota. Svaki put kad ponovo čitam, a ja volim, kažem da uvek čitam po nešto što sam već čitao, uvek ne otkrivam nešto novo, nego imam potpuno drugo čitanje. Dakle, postoje knjige koje sam pročitao, ono, ne mogu, ja ne znam koliko sam puta pročitao Tom Sawyera i ne znam koliko sam puta, celo detinjstvo sam ga čitao, do recimo 15. godine, od 9. Bar jednom godišnji. A i postoji recimo Lovac u žitu, koje je opšte mesto, koje se ja čitao u raznim prevodima, ono, sam posljednji 30 godina sam ga čitavao na engleskom i sećam se 2011. kada je bila, mislim, godišnjica, jer to, mislim, zašto 51. je napisano 51. čini, mislim, ili 52. nije ni važno, dakle, pre 6-7 godina sam ga tako latio da nešto pogledam i naravno te noći ponovo pročitao. Potpuno neki drugačije čitanje, bez obzira što ćemo se lako dogovoriti oko fabule, ali oko jedne druge stvari se nećemo dogovoriti, to je siže. I postoji taj, opet ja se vraćam na te ruske formaliste i njihovo književnu, da tako kažem, hermeneutiku, zbog toga što je pojam sižeja nešto što je temeljna stvar za umetnost, pa i za reditelja. Ima jedna divna knjiga Viktora Školsko koja se zove Energija zablude i to je knjiga o sižeju i to je ono čime se ja bavim. Ja ću vam sad Hamleta iz četiri kog sam također radio i na četiri načina prepričati. Jednom će to biti priča o osveti, drugi put će biti priča o edipalnom klincu, treći put će biti priča o revoluciji, četvrti put će biti priča o društvenom ustrojstvu, peti put će biti metafizička priča o nesavršenosti sveta. Svaki put će se svi ti motivi naći tu, ali to je pet različitih stvari. Dakle, svaki put je novo, svaki put je drugačije i svaki put je, ukoliko je, ponavljam, ukoliko govorimo o ozbiljnim umetnicima, ne govorimo o realizatorima, mislim, tekstova na sceni, je reč o nekoj vrsti umetničkog promišljanja sveta i neponovljivog, što je ključna stvar. Ima jedna Valerija Ivaričanica koja kaže suština istorije o njenoj neponovljivosti. Ja mislim da je suština sveta u njegovoj neponovljivosti. I onda kad čovjek dođe na scenu i pokuša da ponovi svet, onaj koji je ostao na polju, pa se to zove realizam u teškim navodnim znacima, u najboljem slučaju možda dobije burazerski realizam estradnog tipa, ali svet ponoviti neće jer je svet neponovljiv. To mu je temeljna i divna osobina.
Postoji li za vas neki izazov, odnosno da li takvu vrstu uzbuđenja može da donese i savremeni dramski tekst i koji su to savremeni dramski tekstovi koji su zapravo za vas jedna vrsta izazova u rediteljskom smislu?
Naravno da, samo što se u tome što vreme u kojem mi živimo nije naklonjeno savremenom dramskom tekstu. Recimo pre 20 godina je bio taj veliki talas evropskog pre svega, pa se to malo i raširilo, ali pre svega evropskog dramskog pisanja, tu mislim naravno na u Engleskoj što je bilo Sarah Kane, Martin Krimpi, ne znam, Mark Ravenhill, u Nemačkoj Schimmelpfennig i von Mayenburg, kod nas je to bilo Biljana Savljanović i Milena Marković, kad kaže bili svi, oni dalje jesu. U Italiji je bio Paravidino, u Francuskoj su bili Joël Pomera i Coltès i tako dalje. Bio je Dejan Dukovski u Skoplju. Dakle, pre 20 godina neki od njih i dalje pišu izvrsno. I neke od tih stvari sam ja radio ili želeo da radim, pa nisam radio, ili sam postavljao na repertoar u pozorištu kojem sam radio, sve ovo sam naveo smo mi manje više bar načeli odigrali. Onda je taj talas plasnuo jednom trenutku, to se dešava, takvi su ritmovi, ali je činjenica da je posle tog ogromnog udara, to je in your face dramaturgija, odnosno te direktnosti izvesne u brutalnosti u pisanju, što nije novo, moram da kažem, to svaki 10 godina dešavalo kao neka vrsta obnove teatra iznutra i samog sebe. Sad se nešto ne dešava, sad recimo nije tako, neki je već period koji traje, pa boga mi 10 godina, u kome ti autori dalje rade, stižu neki novi, ali nemaju tu snagu, neko bi rekao da možda nisu dovoljno prihvaćeni, ali mislim da ne, jer recimo postoje neke institucije koje istu stvar rade 50-60 godina. Royal Court u Engleskoj radi istu stvar, igra savremene dramske tekstove engleske, a svakih 10 godina se nešto od toga zove Spaseni ili Osvrni se u gnjevu ili Razneseni sa Arekenju. Dakle, govorimo, evo, 50. 60. 70. Klasni neprijatelji, 80. Jim Carter, evo, uvek ima nešto. Sad, neko vreme nema da tako jarko odzvoni, a to je tu, tinja postoji. E sad, ja nemam odgovor na to pitanje, koliko god čitao, dugo nisam pročitao dramski tekst koji a da nije neko od ovih navedenih, dodajmo tome još 10 ili 20 pisaka koji već tu između 15 i 20 ili čak 30 godina prisutni, a da me osupnu na način na koji bi me osupne svaki put kad čitam Šekspira. Dakle, i ne bih rekao da u razgovorima sa ljudima koji se bave istim poslom kao i ja na drugim mestima po Evropi, tako jest. To ne znači što se neće dogoditi. To ne znači sutra neće neko nešto napisati briljantno. Recimo, ne znam, mi smo ostavili na repertoari, evo, igra se već 10 godina, dramo Mirjani ovima oko nje, Ivora Martinića, to je bio recimo jedan od komada koji, Huddersfield je bio jedna takva vrsta pisa. Prosto dešao, Milana Marković pre 20 godina, sveće, kad bi je dala i više tekst svoj, prvi paviljoni, dešava se i desit će se opet.
I moram, evo, pred kraj da vas pitam, i kako birate one predstave za koje ćete raditi scenografiju?
Biraju me reditelji, ako nisam sam sebi majstor. Dakle, ja radim najčešće za Ivo Milošević. Evo, recimo, sad ona ima premijeru u petak, Sterine zle žene u Subotici. Nisam je radio prvi put posle 20 godina scenografiju. Sama je radila jer je sama znala šta vrlo precizno hoće. Ja sam tu bio savjetodavac neki. Ali, recimo, s Borisom Liješevićem sam radio 3-4, evo sad ćemo da radimo Lorencaća u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde sam ja, on me zvao da mu budem scenograf, dva put smo radili izrazito uspešne dve njegove stvari, pa je možda i to razlog. Jedna je Elijahova stolica u JDP, u kojoj je bila i pobednik Bitefa i tako, jedna vrlo značajna naša predstava i odlična, a drugo je njegova izvrsna predstava, za mene jedna od najboljih Borisovih predstava, na koju sam jako ponosan kao scenograf, zato što mi imamo takvu vrstu razmene da kako bi rekao, Boris uglavnom neće, a ja volim reditelje koji znaju šta sigurno neće, ne moraju da znaju šta hoće. A tad je recimo hteo, ja sam predložio jedan snažan znak za tu predstavu u gradskom pozorištu, zove se Čuvari tvog poštenja, i taj znak scenografski u sadejstvu sa samom predstavom koja je nastala organski iz rada ansambla, ne iz teksta formalnog, kako Boris ponekad radi, je baš je organski tako, i ima dejstvo, izrazito emocionalno dejstvo na publiku, mnogo smeha, a kasnije suze, između ostalog i zbog tog, da ne tajim, nije ništa tajna, Njegoševog pogleda koji smo napravili nekako. Recimo, Boris je tu odmah reagovao, iako nije ljubitelj tako jarkih znakova, odmah je rekao da, to je to, ja ću s tim tako i da. Tu sam recimo jako ponosan na, pre svega na njega i na taj ansambl izvrstan, s kojim se jednom i radio jednu dečiju predstavu, ali i na sebe, zašto da ne, mislim, mogu da kažem, tu sam ponosan zato što je to bilo, iako je to tri elementa. I Boris je recimo takav sad, zadao mi je otprilike. Tri elementa, pa ti vidiš, izrazi ceo svemir, a imaš tri elementa, pa da se dogovorimo koji su. Tako da, tad sam scenograf.
I koliko u tom trenutku, dakle, i za vas prostor i scena postaju jedan simbolički i znakovni zapravo prostor dramskog teksta, odnosno same predstave?
Pa, koliko? Najviše, mislim. Ja sam postao scenografom u trenutku kad sam shvatio da ja svaku svoju predstavu prvo moram da nacrtam sebi i da znam gde se dešava i da čujem neki zvuk. Zato sam sebi puno radio i vrlo često izbore muzičke. Pa onda da vidim, kako bih rekao, s kim ću i kad ću i gde ću i šta je tačno tematski ta stvar. Nego kad krene čovjek ka temi, nekom se prostor ne javlja, meni se odmah javlja prostor, a isto tako ponavljam sa ovim rediteljima koje sam spominjao taj sistem inputa, dakle sistem razmene misli, čak i važnije emocija nego misli, dovodi do toga da izoblikujemo prostor. Nikada nije, po mom mišljenju, ni jedan scenski prostor nije isključiva odgovornost scenografa, niti pak reditelja, nego je reč o uzajamnosti.
S obzirom da ste radili, dakle, dosta i u regionu predstave, koliko postoje razlike, dakle, da li postoje razlike u pristupu i u radu u jednoj pozorišnoj predstavi i kada izađete iz Beograda, odete u neko drugo mesto i u odnosu na
recimo u Makedoniji, radeći kao scenograf, ali radeći kao samo jednom kao reditelj, to je potpuno nešto drugo. To je, mislim, makedonsko glumište, čovjek ima osjećaj da tamo nema netalentovanog glumca koji izlazi na scenu. Što moram da kažem da baš nije slučaj u Beogradu, mislim, gomilo veoma netalentovanog sveta ima čak i karijere. A beskrajno talentovan svet. Beskrajno privržen teatru. Slično je u Sloveniji. U Hrvatskoj pak postoji jedna generalno govoreći, jedna preciznost, ali koja u retkim trenucima nadilazi taj vrhunski profesionalizam. U retkim trenucima. U srpskom glumištu, vrlo generalno govorim, bosansko glumište opet je sklono relativizaciji svega postojećeg. Sve ove stvari koje ja sad označavam kao pozitivne ili negativne imaju i svoju drugu stranu. Dakle, najlepše je kad bi čovjek imao posvećenog, privrženog, preciznog, duhovno slobodnog, u tom bosanskom, u navodnim znacima smislu reči, oslobođenog od stega, srbijanski, šarmantnog, kako bi rekao, isto vojvođanski, trezvenog, šumadijski, strasnog i tako dalje, crnogorski, strasnog i tako dalje. Dakle, to je zbir i sve to postoji, ali razne stvari, ali postoje razlike, ali prosto postoje razlike među engleskog glumišta i francuskog ili američkog, i ne može se dati prednost nečemu. Francuska razlivenost, ali oslobođenost u odnosu na britansku ukrućenu preciznost, koja međutim je nevjerojatno divno polazište za igru, prema slobodi, američkoj slobodi da dok imaju dobar ritam i tempo da urade bilo šta, a kad izgube ritam i tempo onda se malte ne gubi sve. Ruska sveobuhvatnost u tome da lik kada izađe na scenu, izlazi svet ceo jedan na scenu, a ne tek neka kako bi rekao naznaka njegova. To je ono što poznajem. Nemačka apsolutna preciznost i ogromna posvećenost tome da se govorom, ne samo jezikom, nego baš čistim govorom izrazi duboka emocionalnost. To su sve strašno uzbudljive stvari i nije, naravno da je jezik uvek prepreka, ali sa jedne strane, a sa druge strane ta šarolikost, ono što sve to ima svoje, dar je regulator toga, jeli? Sve to ima svoje lošije i bolje strane. Dakle, bosanska opuštenost koja dovodi na ivicu toga što ja zovem burazirski realizam, generalno pomalo gaje na akademijama tamnošnjim u odnosu na, ne znam, zagrebačku ili generalno ono što u Hrvatskoj postoji, strogost u jezičkom izričaju koji ponekad nije u stanju da izrazi svaku nijansu neke emocije ili je u stanju da izrazi na nivou melodije, ali ne na nivou osjećanja. Sa druge strane, sve će vam to dementovati. Izađe jedan Šerbeđe na scenu i kažete, pa sve to tačno. Jeli, ili vam izađe, kako rekao, evo, pokojni Jerni Šugman, slovenački veliki glumac, to je planina jedna od glumačkih moći. I sve ovo što bi moglo biti kao negativno je, se zapravo demantuje. Prema tome, taj moj uvid koji imam u region i evropsko pozorište, uglavnom nešto malo i šire od toga, ali uglavnom evropsko, evroameričko, mi kazuje da postoji ta božanstvenost u tim razlikama, ali da je uvek i pre svega postoji samo jedna stvar koju negde mi prepoznajemo. Dakle, ili je nešto, nemam bolju reč, ona engleska reč, ili je nešto fake ili di, ili nešto lažnjak ili nije. Dakle, nagledao sam se, što bi rekao Hamlet, oni što cepaju strast i emocije u dronjke, a da ništa nisam tu video, osim veštine, a nagledao se i nekih ljudi koji iz potpuno nekog drugog osjećanja, prigušivanja strasti i emocija uspevaju da naprave čuda pred vama. Dakle, to je lepota pozorišta.
Što biste mogli da kažete kao lepotu pozorišta savremenog, aktualnog u Srbiji? Da izdvojite kao?
Ja mogu da izdvojim razne stvari. U smislu, pre svega, ima dovoljno, kao zastupnik pozorišta, ja bih volio ima više, ali kao zastupnik, kao neko ovde ko tu je zastupnik, ima dovoljno ozbiljnog pozorišta, ima dovoljno ozbiljnih pozorišnih namera da se bude odgovoran prema svetu u kojem se živi, ne uvek sa veštinom, vrlo često politikanski, vrlo često, ali nema veze, postoji jedna potreba da postoji dijalog s društvom. Sa druge strane, ima i nečega što je veština koja nije nevažna i koja daru obezbeđuje, što bi rekli Italijani, grandecu, veličanstvenost. To je ono što je lepota, što ovde ima jako mnogo talentovanog sveta i ima jako mnogo odgovornog sveta. Na kraju krajeva, razni događaji, kako god ih ko tumačio, u glumačkom svetu koji se dešavaju, čak i oni društveni, čak i ovi koji su pitanje nekih štrajkova, pobuna, dogovora, svedoči o nekoj vrsti odgovornosti. Bilo bi, ja imam običaj da kažem, prvo, jako mi je naporno da slušam stalnu kritiku pozorišta i stalni govor da je pozorište u krizi, da Bog da Srbija ličila na svoje pozorište. Iako je siromašno, kao što je Srbija siromašno, iako je radi u bednim uslovima materijalnim, i kad su zgrade velelepne, kad u tim zgradama nema dovoljno upaljenih reflektora, to je jednako bedno, čak i bednije nego da su straćare u pitanju. Dakle, da Bog da Srbija ličila na svoje pozorište, bilo bi bolje za Srbiju, a i za pozorište.
Hvala vam na razgovoru. Večera su vas iza kulisa vodili Gorčin Stojanović, reditelj, scenograf i umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Ognjen Škrbović, Ljiljana Arsić i Tamara Krstić.